Services.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่28สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียเพิ่มการส่งยุทโธปกรณ์เข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนรายงานของสหประชาชาติที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่ามีการสังหารหมู่อย่างโหดร้ายทารุณอยู่ต่อไปในประเทศซีเรียและจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเอเปคปลายปีนี้นะคะนักวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีการปรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสมาชิกเอเปคหลายประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีและเวียดนามก่อนการประชุมที่ว่านี้หรือไม่นอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีรายงานเพิ่มเติมนะคะเรื่องสหรัฐกับซีเรียเรื่องการประชุมเอเปคที่จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นตามด้วยข่าวธุรกิจและเรื่องของ e-cigarette หรือบุหรี่ไร้ควันปิดท้ายวันนี้นะคะสถานเลี้ยงดูไดโนเสาร์รุ่นจิ๋วเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียได้ส่งยุทโธปกรณ์เข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าเวลานี้การตอบโต้การปิดล้อมของทหารยูเครนในภาคตะวันออกของประเทศต่อฝ่ายกบฏนั้นมีรัสเซียเข้าไปช่วยฝ่ายกบฏด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณ2เมืองในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งฝ่ายกบฏที่สนับสนุนรัสเซียยึดครองอยู่เจนซากี้โคศกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ายุทโธปกรณ์ที่รัสเซียส่งเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนนั้นรวมทั้งรถถังและเครื่องยิงจรวดเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้อ้างถึงรายงานที่ว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนหมายถึงกลุ่มกบฏในยูเครนที่สนับสนุนรัสเซียได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงแหล่งพำนักอาศัยของผู้คนที่เมืองท่ามาริยูโปลเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปด้วยว่าได้มีการต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างฝ่ายกบฏกับทหารของรัฐบาลที่ท่าอากาศยานเมืองดอนเยนสก์ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในภาคตะวันออกของยูเครนนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ทางการทหารของยูเครนและของชาติตะวันตกเรียกการดำเนินการของรัสเซียในครั้งนี้ว่าเป็นการลอบรุกรานหรือ stealth invasion หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มีรายงานจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนที่กล่าวว่ารถถังปืนใหญ่และทหารราบได้ข้ามพรมแดนจากรัสเซียเข้าไปในยูเครนที่เมืองโนโวอาซอฟสก์ในช่วงไม่กี่วันมานี้นะคะรายงานดังกล่าวยังกล่าวด้วยว่าการรุกรานยูเครนก่อให้เกิดการล่าถอยโดยทหารของยูเครนและความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนที่ไปพูดภาษารัสเซียเป็นหลักในภาคตะวันออกของยูเครนด้วยนะคะในวันพุธเดียวกันนี้ก่อนหน้านั้นองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตประกาศว่าจะเพิ่มการซ้อมกำลังรบในภาคตะวันออกของยุโรปในขณะเดียวกันผู้อำนวยการของเนโตอันเดอร์สฟอกเรสมัสซันเติมกล่าวต่อเติมด้วยว่าเขาคาดว่าในสัปดาห์หน้านี้ประเทศภาคีของเนโตจะอนุมัติให้ความเห็นชอบกับการส่งกำลังทหารเข้าไปในภาคตะวันออกของยุโรปเป็นการชั่วคราวค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะสหประชาชาติกล่าวว่ามีการฆาตกรรมหมู่อย่างโหดร้ายทารุณอยู่ต่อไปในซีเรียในขณะที่กลุ่มฝ่ายที่ติดอาวุธชาวอิสลามมีอำนาจมากขึ้นและมีนักรบชาวต่างชาติเข้าไปร่วมรบในสงครามในซีเรียนะคะรายงานจากคณะกรรมการชุดใหม่ของสหประชาชาติกล่าวว่าผลกระทบของสงครามในซีเรียนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่ภายในซีเรียอีกต่อไปนะคะนายเปาโลพินเยโรประธานคณะกรรมการชุดนี้ของสหประชาชาติกล่าวว่ากำลังของฝ่ายรัฐอิสลามได้เข้าครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกของซีเรียและตอนเหนือของอิรักซึ่งรายงานฉบับนี้กล่าวไว้ด้วยนะคะว่า การที่เข้าไปครอบครองพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้ได้ช่วยเสริมสมรรถนะทางการทหารให้กับกลุ่มอิสลามิกสเตทรวมทั้งกลุ่มที่ว่านี้ยังส่งนักรบเข้าไปต่อสู้กับกลุ่มกบฏอื่นๆเพื่อช่วงชิงอำนาจในซีเรียมากขึ้นด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับซีเรียนายดักลาสแมคคาเธอร์แมคเคนผู้ชายชาวอเมริกันวัย33ปีนับเป็นคนอเมริกันคนแรกนะคะที่ถูกสังหารขณะไปร่วมต่อสู้ในนามของกลุ่มติดอาวุธในซีเรียก่อให้เกิดความวิตกกังวลเรื่องที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะจากชาติตะวันตกไปร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธที่มีความคิดสุดโต่งทั้งในประเทศซีเรียและอิรักวิกเตอร์บีที่ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอค่ะ
ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้แถลงในวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้รับทราบข่าวการเสียชีวิตของนายดักลาสแมคอาเธอร์แมคเคนในซีเรียแล้วและขณะนี้กำลังติดต่อครอบครัวของนายแมคเคนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังคงอยู่ในกระบวนการของการยืนยันเรื่องนี้ครับ
Since as you know there's typically a process that needs to be gone through before any confirmation can be made and certainly out of respect for the family
ขณะเดียวกันนะครับในแถลงการของทำเนียบขาวโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติแคทเธอรีนเฮเดนได้ยืนยันการเสียชีวิตของนายแมคเคนแล้วนายดักลาสแมคอาเธอร์แมคเคนชายชาวอเมริกันวัย33ปีจากรัฐมินิโซตาคือผู้สื่อข่าวของ NBC ที่เดินทางจากตุรกีเข้าไปในพื้นที่ที่ขบวนการรัฐอิสลามครอบครองอยู่ในซีเรียเขาถูกสังหารในวันอาทิตย์ขณะที่เข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธในการโจมตีบริเวณจุดตรวจแห่งหนึ่งใกล้เมืองอเลโปและล่าสุดก็มีรายงานจาก CNN นะครับว่ามีชาวอเมริกันคนที่2ที่ถูกสังหารขณะเข้าร่วมต่อสู้ในนามของขบวนการรัฐอิสลามในซีเรียหรือไอซิสเช่นกันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐอีริคโฮเดอร์กล่าวแสดงความกังวลที่มีนักรบจากยุโรปและสหรัฐเดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธในซีเรียรวมทั้งร่วมในกองกำลังผลิตระเบิดในเยเมนสำนักงานด้านข่าวกรองของสหรัฐประเมินว่ามีชาวต่างชาติที่เข้าร่วมต่อสู้ในสงครามกลางเมืองในซีเรียราว 7,000 ถึง 23,000 คนส่วนใหญ่ไปจากยุโรปนะครับทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองของออสเตรเลียเดวิดเออร์ไวกล่าวในวันพุธว่าทางออสเตรเลียเชื่อว่ามีพลเมืองออสเตรเลีย15คนเสียชีวิตระหว่างการเข้าร่วมต่อสู้ในซีเรียและอิรักและคาดว่าขณะนี้มีชาวออสเตรเลียราว60คนที่เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มมุสลิมความคิดสุดโต่งเช่นขบวนการรัฐอิสลามอาจารย์โจนาธานอเดลแมนแห่ง University of Denver ระบุว่านักรบต่างชาติเหล่านั้นถือเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อประเทศตะวันตกรวมทั้งสหรัฐครับ
The fact that there are these estimated 100 Americans, there's an estimated 400 to 500 Brits, there's several hundred French, there's about 2,000 Westerners in this group.
อาจารย์เดลแมนระบุนะครับว่าคาดว่ามีชาวอเมริกันราว100คนชาวอังกฤษ400ถึง500คนและชาวฝรั่งเศสอีกหลายร้อยคนที่เข้าร่วมในการต่อสู้ของกลุ่มความคิดสุดโต่งในอิรักและซีเรียและคาดว่ามีพลเมืองชาติตะวันตกทั้งหมดราว 2,000 คนในขบวนการรัฐอิสลาม ISยังไม่รวมบรรดาสมาชิกที่ไม่ใช่ชาติตะวันตกอีกจำนวนหนึ่งที่สามารถเดินทางเข้าออกสหรัฐได้อย่างง่ายดายซึ่งอาจารย์ท่านนี้เชื่อนะครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งเพราะไม่ใช่เรื่องไกลตัวดังที่เคยคิดกันหลังจากการเสียชีวิตของนายโอซามาบินลาเดนอาจารย์อเดลแมนบอกด้วยนะครับว่าส่วนใหญ่คนหนุ่มจากประเทศตะวันตกเหล่านั้นใช้วิธีสมัครผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักครับ
There's a level of excitement about this. We're going to have a foreign adventure. We're going to stand up against all the evils of the world. But it's frightening.
ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก University of Denver ผู้นี้ชี้ว่าชาวตะวันตกเหล่านั้นส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเป็นการผจญภัยและยังเชื่อว่าเป็นการยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่ชั่วร้ายซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับเพราะหากชาวตะวันตกเหล่านั้นเพียงไม่กี่สิบคนที่ผ่านประสบการณ์การต่อสู้ในสงครามในอิรักและซีเรียรวมทั้งได้รับการฝึกฝนด้านการรบกลับเข้ามาก่อการร้ายในสหรัฐก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวต่อชาวอเมริกัน315ล้านคนเช่นกัน เมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้กล่าวนะครับว่าทางรัฐบาลสหรัฐทราบดีถึงภัยคุกคามที่ว่านี้และก็กำลังติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณส่งพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะจากตะวันออกกลางมาที่เอเชียนะคะในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC หรือ Asia Pacific Economic Cooperation อย่างไรก็ตามเหตุการณ์กระทบกระทั่งทางทะเลและการแสดงบทบาทที่แข็งกร้าวมากขึ้นของจีนเกี่ยวกับเอกสิทธิ์อธิปไตยในทะเลจีนใต้ได้สร้างความไม่สบายใจให้กับเพื่อนบ้านหลายประเทศของจีนและบิลไอท์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานมาจากปักกิ่งนะคะว่าขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับหลายๆประเทศในเอเชียนั้นจะราบรื่นมากขึ้นก่อนการประชุม APEC ปลายปีนี้หรือไม่คุณจำเริญตันสมบุญของ Voice of America ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
นักวิเคราะห์กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นและเวียดนามนับเป็นปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดสำหรับปักกิ่งในภูมิภาคเอเชียขณะนี้เพราะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมาได้2ปีนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีของจีนตามประเพณีปฏิบัติและความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามก็ตึงเครียดจากกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ด้วยเช่นกันแต่อาจารย์โจเซฟเชงนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซิตี้ University of Hong Kong กล่าวว่าการที่จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ปลายปีนี้เป็นทั้งโอกาสและปัญหาท้าทาย
This is an opportunity because as the host nation it enjoys certain benefits in explaining its position and this is certainly an important opportunity for
อาจารย์โจเซฟเชงชี้ว่าเรื่องนี้นับเป็นโอกาสเพราะว่าจะทำให้ประเทศเจ้าภาพคือจีนสามารถอธิบายจุดยืนและท่าทีของตนรวมทั้งจะเป็นโอกาสสำหรับการทำการทูตแบบประชาชนเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาคมระหว่างประเทศได้เข้าใจถึงเจตนาในทางสันติของจีนส่วนอาจารย์จินคันรองนักรัฐศาสตร์อีกคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเรนมินของจีนก็กล่าวว่ารัฐบาลจีนคาดหวังว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกจะทำให้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้นแล้วว่าถึงแม้ขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และเวียดนามจะตึงเครียดก็ตามแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียนั้นยังจัดอยู่ในเกณฑ์ดี
ใช่แค่ APEC 这个进程中这个确实我们希望就是我们与中国周边的关系都很好像这个更容易
ตามรายงานข่าวของสื่อมวลชนจีนในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีแผนจะส่งทูตพิเศษไปเยือนญี่ปุ่นเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ก่อนการประชุมเอเปกโดยทูตพิเศษคนนี้ก็คือนางหลีเซี่ยวหลินบุตรสาวของนายหลีเซียนเหนียนอดีตผู้นำของจีนซึ่งเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองและเมื่อต้นเดือนนี้เช่นกันก็มีรายงานว่าจีนกับญี่ปุ่นพยายามจัดให้มีการพบหารือระหว่างผู้นำของตนระหว่างการประชุมสุดยอดของเอเปกปลายปีนี้ซึ่งอาจารย์โจเซฟเชงแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกงซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ก็ชี้ว่าเท่าที่ผ่านมานั้นถึงแม้จีนจะได้ปฏิเสธเรื่องการพบหารือกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นก็ตามแต่มาในขณะนี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ได้ตระหนักแล้วว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งจีนจำต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับญี่ปุ่นครับ
It is almost impossibleSimply to terminate contacts at a high level, but at the same time, they want to ensure that.
อาจารย์จินคันรงแห่งมหาวิทยาลัยเรนมินของจีนก็เชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีหากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นจะมีโอกาสพบหารือกันถึงแม้จะเป็นการหารือนอกรอบระหว่างการประชุมสุดยอดของเอเปกที่กรุงปักกิ่งปลายปีนี้ครับและนอกจากความพยายามเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นแล้วขณะนี้ก็มีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจกระเตื้องขึ้นกับเวียดนามด้วยเพราะในสัปดาห์นี้กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าเวียดนามยอมจ่ายค่าชดเชย ให้กับผู้เสียหายจากการประท้วงต่อต้านจีนในเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย4คนและเป็นผลให้คนงานจีนอีกหลายพันคนต้องเดินทางจากเวียดนามกลับประเทศไปโดยในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนและนักวิเคราะห์ผู้หนึ่งให้ความเห็นกับหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนว่าการเยือนกรุงปักกิ่งโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเวียดนามครั้งนี้แสดงว่าทั้งสองประเทศตัดสินใจที่จะมองภาพกว้างและให้ความสำคัญกับภาพรวมในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและกำลังพยายามหาทางประนีประนอมในเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับหมู่เกาะพาราเซลซึ่งกลับมาประทุอีกครั้งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถเข้าไปรับฟังรายการของเราโดยเฉพาะเรื่องที่สนใจที่เว็บไซต์ของเราที่ voathai.com หรือจะเข้าฟังทางมือถือก็ได้นะคะได้ทั้ง iPhone และระบบโทรศัพท์ที่ใช้ Android เข้าไปที่ iStore หรือไม่ก็ Google Play นะคะเลือก VOA แล้วอย่าลืมเลือกภาษาไทยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ VOA ก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีที่เพิ่มขึ้นคือดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป 15.7 ปิดที่ 17,122ที่เพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือ Standard & Poor's นะคะเวลานี้ Standard & Poor's ข้ามเส้น 2,000 แล้วค่ะส่วน Nasdaq ในวันพุธนั้นเมื่อตลาดปิดทำการลดลงไป 1. จุดเศษปิดที่ 4,569 ทองคำลดลง $1.90 ต่อออนและปิดที่ $1,282.40 ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทนะคะ31.88 บาทต่อ $1อัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันพุธที่27สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปนะคะ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่าตนกำลังถูกสอบสวนในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อการคอร์รัปชันในช่วงที่ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศสนางลากาดมีแถลงการในวันนี้นะครับระบุว่าข้อกล่าวหาต่อตนนั้นไม่มีมูลความจริงและจะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลที่ให้มีการสอบสวนตนดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าตนจะไม่สละตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เพราะเรื่องนี้นางลากาดกล่าวนะครับว่าหลังการสอบสวนคดีคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจฝรั่งเศสเบอร์นาร์ดเทปี้เป็นเวลา3ปีเต็มข้อหาเดียวที่เชื่อมโยงมาถึงตนก็คือตนไม่ได้ใช้ความรอบคอบเพียงพอในการจัดการกับคดีดังกล่าวทำให้นายเทปี้ซึ่งเป็นคนสนิทของอดีตประธานาธิบดีนิโคลาสโคซีนั้นได้รับเงินชดเชยถึง$527 ล้านหากศาลฝรั่งเศสตัดสินว่านางลากาดมีความผิดจริงอาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและถูกปรับราว $20,000ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO ระบุว่ายอดขาดดุลงบประมาณของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการไว้เมื่อ4เดือนก่อนซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีแรกที่เติบโตไม่มากเท่าที่คาดไว้ทำให้รายได้จากภาษีลดลงนะครับโดย CBO ระบุว่าช่วงปีงบประมาณที่แล้วซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้สหรัฐจะขาดดุลรวม $560,000 ล้านส่วนเศรษฐกิจนั้นคาดว่าจะเติบโตราว 1.5% ในปีนี้นะครับนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 6.2% และจะลดลงเหลือ 5.9% ในปีหน้าครับ อีกด้านหนึ่งนะครับนักลงทุนจีนที่มีแผนจะข้ามมาลงทุนในสหรัฐอาจต้องรอไปอีกอย่างน้อยก็มากกว่า1เดือนจึงจะสามารถขอวีซ่าสำหรับการลงทุนในสหรัฐได้อีกครั้งหลังจากโควต้าวีซ่าสำหรับปีงบประมาณนี้จำนวน 10,000 ฉบับนั้นหมดลงไปแล้วซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกนะครับที่โควต้าดังกล่าวหมดลงก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่30กันยายนเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าปีนี้มีนักลงทุนจากจีนขอวีซ่าภายใต้โครงการนักลงทุนต่างด้าวในสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนๆเชื่อว่าส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะที่แคนาดายกเลิกโครงการลักษณะเดียวกันนี้ทำให้ชาวจีนหันมาหาลู่ทางลงทุนในอเมริกาแทนการเปิดโควต้ารอบใหม่จะเริ่มขึ้นในวันที่1ตุลาคมนะครับนั่นหมายความว่าจะมีนักลงทุนชาวจีนจำนวนมากที่ต้องรอไปอีกประมาณ 2-3 เดือนกว่าจะขอวีซ่าลงทุนในสหรัฐได้ครับข้ามไปที่เกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรจีนระบุว่าผลผลิตทางการเกษตรของจีนจะเพิ่มขึ้นมากในปีนี้และคาดว่าจีนจะมีอุปทานส่วนเกินสำหรับผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะธัญพืชสำคัญ3ประเภทก็คือข้าวข้าวสาลีและข้าวโพดที่คาดว่าจะมีปริมาณสูงถึง150ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง2เท่าซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลนะครับว่าราคาพืชผลเหล่านั้นจะตกลงนักเศรษฐศาสตร์ของกระทรวงเกษตรจีนกล่าวว่าที่ผ่านมาดูเหมือนรัฐบาลจีนต่างพูดถึงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึงมีการใช้มาตรการอุดหนุนการเกษตรเพื่อทำให้อุปทานมีจำนวนเพิ่มขึ้นให้ทันความต้องการหรืออุปสงค์นะครับแต่ขณะนี้รัฐบาลจีนกลับต้องรับมือกับปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือการมีอุปทานมากเกินไปนักเศรษฐศาสตร์จีนยังคาดด้วยนะครับว่ารัฐบาลจีนจะผลักอุปทานส่วนเกินเหล่านั้นออกขายในตลาดโลกซึ่งก็จะทำให้ราคาผลผลิตการเกษตรในตลาดโลกนั้นลดต่ำลงครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเว็บไซต์ท่องเที่ยวของเยอรมนี goeuro.com จัดทำแผนผังดัชนีราคาค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบขนส่งมวลชนของประเทศต่างๆ51ประเทศทั่วโลกทั้งรถโดยสารประจำทางรถไฟและเครื่องบินเพื่อดูว่าประเทศไหนที่มีค่าใช้จ่ายด้านคมนาคมขนส่งแพงที่สุดและประเทศไหนถูกที่สุดGoEuro ระบุนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระบบขนส่งมวลชนแพงที่สุดโดยเฉลี่ยนะครับส่วนที่ถูกที่สุดนั้นคือแอฟริกาใต้สำหรับประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่4ของประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านขนส่งมวลชนถูกที่สุดในจำนวน51ประเทศที่มีการเก็บข้อมูลเป็นรองก็แค่แอฟริกาใต้อัลเบเนียและมาเลเซียแม้ประเทศไทยจะมีราคาค่าตั๋วเครื่องบินเฉลี่ยไม่ถูกนักแต่ค่าตั๋วรถไฟนั้นอยู่ที่3ดอลลาร์89เซนต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเข้ามาเป็นอันดับที่7ของประเทศที่ถูกที่สุดรถโดยสารประจำทางนั้นยิ่งถูกลงไปอีกนะครับอยู่ที่3ดอลลาร์11เซนต์ต่อ100กิโลเมตรอยู่ที่อันดับ3ของประเทศที่มีค่าตั๋วรถเมล์ถูกที่สุดครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณส่งพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะขณะนี้ว่ามีคน80คนที่ล้มป่วยลงและสงสัยว่าจะเป็นเชื้อไวรัสอีโบลาอันนี้เหตุนี้เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะนี่นับว่าถ้าหากเป็นจริงนะคะก็จะเป็นประเทศที่5ในแอฟริกาที่มีการพิสูจน์นะคะว่ามีผู้ที่ล้มป่วยลงด้วยเชื้ออีโบลาทางสหประชาชาติบอกว่ากำลังรอผลการทดสอบจากห้องแลบนะคะเพื่อที่จะยืนยันในขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกยังเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายควบคุม e-cigarette หรือบุหรี่ไร้ควันรวมทั้งอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงอื่นๆเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเจนีวาและคุณจำเริญตันสมบุญนำมารายงานค่ะ
องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่า e-cigarette หรือบุหรี่ไร้ควันนับเป็นแนวพรมแดนใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นซึ่งทำให้เกิดความหวังและภัยคุกคามในแง่ของการควบคุมยาสูบครับโดยขณะนี้องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายทั่วโลกเพื่อควบคุม e-cigarette ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสาธารณชนจากผลกระทบที่อาจจะเป็นอันตรายจากผลิตภัณฑ์ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการทดสอบหรือวิจัยศึกษาเรื่องนี้ครับ
The WHO report in a nutshell shows that e-cigarettes and similar devices pose threats to public health. Evidence shows that why they are likely to be less toxic.
นายดักลาสเบทเชอร์ผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลกแถลงว่าการออกกฎหมายควบคุม e-cigaretteจะช่วยเพิ่มโอกาสเกี่ยวกับศักยภาพของบุหรี่ไร้ควันนี้เพื่อช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้และขณะเดียวกันก็จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุดด้วยขณะนี้องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีมาตรการและขั้นตอนตามกฎหมายต่างๆเพื่อยุติการใช้ e-cigaretteในตัวอาคารในที่สาธารณะและในอาคารที่ทำงานโดยรายงานชิ้นใหม่ขององค์การอนามัยโลกบ่งชี้ว่าขณะนี้มีหลักฐานที่แสดงว่าละอองระเหยจาก e-cigaretteซึ่งผู้ใช้สูดเข้าไปนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ละอองไอน้ำเท่านั้นแต่ยังมีสารพิษต่างๆซึ่งรวมทั้งนิโคตินและสารที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมอยู่ด้วยครับดร.เบทเชอร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกกล่าวด้วยว่าขณะนี้การใช้ e-cigaretteกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบรรดาคนรุ่นหนุ่มสาวทั่วโลกและผู้ใช้กลุ่มนี้ได้ขยายตัวขึ้นเป็น2เท่าระหว่างปี2551ถึง2555ครับ
E-cigarettes have been marketed in almost 8,000 different flavors now with flavors as strawberry milkshake and gummy bears and there is concern that they will
ดร.เบทเชอร์ผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลกระบุได้ว่าขณะนี้มีการทำตลาด e-cigarette ในรสชาติต่างๆถึงเกือบ 8,000 รสชาตินับตั้งแต่รส strawberry milkshake จนถึงรสขนมเหนียวกัมมี่แบร์เป็นต้นและเรื่องที่น่ากังวลก็คือว่าเรื่องนี้จะเท่ากับเป็นการเปิดทางหรือปูพื้นให้กับการติดนิโคตินและการติดบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนได้ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงเสนอให้มีการออกกฎหมายห้ามการขาย e-cigarette ที่ทำเป็นรสผลไม้หรือรสขนมหวานจนกว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ไม่ทำให้เกิดการเสพติดในหมู่เด็กและวัยรุ่นครับรายงานขององค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขด้วยว่าอุตสาหกรรม e-cigaretteได้ขยายตัวจากจุดเริ่มที่เป็นโรงงานเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนเมื่อปี2548มาเป็นธุรกิจมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนี้โดยมีแบรนด์ต่างๆให้เลือกถึง466แบรนด์และองค์การอนามัยโลกชี้ว่าในขณะนี้อุตสาหกรรมยาสูบของโลกกำลังก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างแข็งขันในธุรกิจใหม่เกี่ยวกับ e-cigaretteที่กำลังขยายตัวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะมีเนอร์สเรี่สำหรับทารกไดโนเสาร์หรือไม่อย่างไรคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานค่ะDinosaurs have great big feet that stomp,
stomp, stomp. Dinosaurs have great big teeth. ครับถ้าหากไดโนเสาร์ร้องเพลงในภาษามนุษย์ของเราได้นี่อาจจะเป็นเพลงนึงที่บรรดาไดโนเสาร์รุ่นพี่อาจจะใช้สอนเจ้าไดโนเสาร์น้อยๆที่เป็นตัวอ่อนเพิ่งกระเทาะออกมาจากไข่ลืมตาดูโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนก็ได้ครับข้อสันนิษฐานนี้มีเหตุผลสนับสนุนจากงานวิจัยของศาสตราจารย์ปีเตอร์ดอสันนักบรรพชีวินวิทยาที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตยุคโบราณและคุณแบรนดอนเฮนดริกลูกศิษย์ที่เป็นนักวิจัยศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียที่วิเคราะห์แผ่นหินซึ่งพบในประเทศจีนบรรจุซากฟอสซิลของไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็ก25ตัวสายพันธุ์ชิตาโกซอรัสหรือไดโนเสาร์ปากนกแก้วที่มีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อประมาณ100ถึง123ปีก่อนและสิ่งที่นักวิจัย2ท่านนี้วิเคราะห์จากโครงกระดูกก็คือพบซากไดโนเสาร์24ตัวซึ่งล้วนเป็นตัวอ่อนที่เพิ่งเกิดใหม่ขณะที่อีก1ตัวเป็นไดโนเสาร์ที่ยังไม่โตเต็มวัยครับลักษณะแผ่นหินที่พบมีความกว้างไม่ถึง1เมตรซึ่งเชื่อว่าสาเหตุที่เจ้าไดโนเสาร์เสียชีวิตพร้อมกันนั้นน่าจะเป็นเพราะติดอยู่ในกระแสลาวาร้อนที่ไหลเข้าท่วมจนทั้งหมดถูกฝังกลายเป็นฟอสซิลหินไปพร้อมๆกันนักบรรพชีวินวิทยาทั้งสองสันนิษฐานว่าที่เจ้าไดโนเสาร์อยู่อาศัยน่าจะเป็นรังที่ใช้เลี้ยงดูไดโนเสาร์ตัวอ่อนหรือเนอร์เซอรี่ที่ไดโนเสาร์ตัวพี่จะทำหน้าที่คอยดูแลเจ้าตัวเล็กที่เพิ่งลืมตาดูโลกเพราะมีการพบลักษณะพฤติกรรมการดูแลตัวอ่อนแบบนี้ในสายพันธุ์นกหลายชนิดในโลกยุคใหม่ด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ยังคงต้องการหลักฐานและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันในเรื่องของทฤษฎีไดโนเสาร์เนอร์เซอรี่นี้และคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดงานวิจัยชิ้นนี้ได้จากวารสารวิจัย Cretaceous หรือ Journal Cretaceous Research ได้นะครับ
ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดใสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington